Este cartea care ne prezintă începutul creației, începutul rasei umane, începutul vieții pe pământ, începutul familiei. Sunt așa de multe începuturi în această carte, încât pe bună dreptate își merită titlul de Cartea Începuturilor. Nu numai că este carte care începe Biblia, dar sunt așa de multe începuturi. Avem aici, în textul care l-am citit în capitolul 2, facerea omului, crearea omului, avem crearea mei și avem instituirea familiei sau a căsniciei. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vă vorbesc despre planul lui Dumnezeu sau proiectul lui Dumnezeu, designul lui Dumnezeu pentru căsnicie. De obicei suntem obișnuiți să auzim predicile acestea la nunți. Le auzim și nu le ascultăm. Că la nuntă, ca la nuntă, spune Ioan dintr-o poezie, fetele se strâng și ascultă și de-ar vorbi cu glas mai tare, ai tot auzit prin casă și eu vreau să fiu mireasă. La nuntă toată lumea se spune că e preocupată, ba de mire, ba de mireasă. De pildă cineva zicea că toți prietenii mirelui la nuntă zic săraca fată, care îl cunosc bine pe mire. Și toate prietenile mireasei zic bietul băiat. Asta e o glumă. Oamenii glumesc la nuntă, vesel, în fine. Dar noi știm că familia este împreună cu biserica. Familia și biserica sunt singurele instituții create de Dumnezeu, originate de Dumnezeu, binecuvântate de Dumnezeu, formate de Dumnezeu, jalonate de Dumnezeu și susținute de Dumnezeu. Fără de familie și de biserică, pe pământ nu există o altă instituție care să aibă origine divină, binecuvântare divină, suport divin și direcționare divină. Comunitatea Europeană sau NATO, tratatul de la Varsovia, de aia și s-a desfințat, cândva și NATO se va desfința, fiți liniștiți. Astea sunt lucruri care oamenii le-au imaginat cu gânduri bune, cu gânduri rele, să le meargă bine, dar familia și biserica au origine divină, suport divin și direcționare divină. Și problema aceasta a familiei este o problemă foarte serioasă. A fost în toate veacurile, în toate generațiile, dar cred că în vremea în care noi trăim, în acest mileniu al treilea deja, ne vine să zicem tot secolul 20, tot anul 2000, dar deja suntem în al treilea mileniu, niciodată această problemă n-a fost mai acută și niciodată instituția familiei, bisericii, n-au fost mai atacate ca în vremea în care noi trăim. Vreau să fiu clar, oameni păcătoși și care au trăit în păcate, și care au întors spatele lui Dumnezeu și n-au vrut să asculte de Dumnezeu, au fost dintotdeauna. Parcă mult prea mulți. Sunt și poate mult mai mulți ca oricând. Dar noi trăim niște vremuri în care oamenii nu numai că săvârșesc păcați și păcate, nu numai că se bălăcesc în păcate, trăim vremuri în care oamenilor, păcătoșilor, nu le mai este rușine de păcatele lor. Așa cum spune Apostolul Pavel la Romani, au ajuns să-și piardă orice simțire oamenii și nu numai că păcătuiesc și trăiesc în fără de lege, dar găsesc de bine pe cei ce fac păcatul. De pildă, acum 50 de ani, în America și oriunde, exista, în orice țară, când government era Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, dar forma completă aceasta este Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe. The Ministry of the Foreign Affairs and the Ministry of the Internal Affairs. Ei, cuvântul affairs nu mai înseamnă ce am spus acum 50 de ani. Toată lumea are affairs astăzi. Toată lumea din afara bisericii, at least. Bărbații au affairs. Femeile au affairs. Cuvântul s-a schimbat așa de mult că desemnează altceva. Desemnează altceva. Aș vrea să pornim de la Scriptură și să rămânem la Scriptură ca să vedem care-i proiectul lui Dumnezeu, ca să vedem ce vrea Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la oameni. În primul rând vreau să vedeți că în cartea Geneza totul apare ca și creația lui Dumnezeu. Pământul e creat de Dumnezeu, atmosfera e creată de Dumnezeu, stelele sunt create de Dumnezeu, animalele, plantele, florile, totul e făcut de Dumnezeu. Și e foarte ușor să observi în cartea Geneza că tot ce creează Dumnezeu, creează pentru om. Există un principiu, am avut chiar o predică un an, doi în urmă, intitulată Principiul Antropic. Fratele Pavel, între cărțile care le-a avut în săptămâna trecută, a avut și această carte, Principiul Antropic, The Anthropic Principle. O carte foarte grea. Enorm de grea această carte. Dar ideea cărții acestea de sute de pagini, în care este și fizică, și chimie, și termodinamică, și multă matematică, ideea generală a acestei cărți este să sublinieze că toată natura, tot sistemul solar, tot universul, cosmosul, există ca să-l slujească pe om. Nu trebuie să fii mare filozof ca să înțelegi principiul. Este apă. Pe pământ este apă. Pe alte planete nu este apă. Încă nu se știe niciuna. Și deja investigăm sute de mii de ani lumină. De ce este pe pământ apă? Ca să bei tu. Și eu. Să bem apă. Că noi din apă ne mai facem și alte jusuri și Pepsi și Coca-Cola. E altă treabă. Dar este apă pe pământ pentru că Creatorul, pentru că Domnul nostru a făcut pământul să se potrivească pentru noi ca un leagăn. Atmosfera. Aerul are o anume compoziție, atâtea procente de oxigen, atâtea procente de azot și așa mai departe. De ce are această compoziție și de ce e păstrat această compoziție? Simplu, pentru tine. De ce? Ca să inspiri și să poți să respiri. Am putea merge cu zeci și cu zeci de exemple ca să Dumnezeu nu numai a creat un scop, a creat totul pentru om. Ca omul să poată să trăiască, ca să se poată dezvolta societatea umană și Dumnezeu susține această creație. Acum, avem aici în textul care l-am citit, crearea omului, facerea omului și facerea femeie. Un om al lui Dumnezeu, psalmistul spune, te laud, ai făcut o făptură așa de minunată. Nu trebuie să fii mare, mare savant. Îmi place când americanii spun că nu trebuie să fii un rocket scientist ca să pricepi că Dumnezeu te-a făcut minunat. În cartea a apărut omul la întâmplare, un pastor din Texas, din Dallas, la un moment dat spune, doar imaginați-vă dacă ochii omului, în loc să fie aici unde sunt așezați, ar fi pe cap. Și-ar pune pălăria pe ei. Sau dacă un ochi ar fi sub talpa piciorului stâng și un ochi sub talpa piciorului drept. Ar fi o anomalie. Dar faptul că nu e o anomalie, este o simetrie. Este o ordine. Este o cooperare în organism. Spune dimineața fratele Pavel, în trup, e o cooperare. Toate mădularele se slujesc ca organismul să trăiască. Arată că există un creator, există un inginer. Așa cum în spatele unui ceas există un ceasornic, în spatele unei mașini un inginer mecanic. În spatele făpturii umane, în spatele faptului că eu exist și tu exiști, se găsește mâna și puterea lui Dumnezeu. Universul are un început și începutul este în Dumnezeu. Omul, bărbatul și femeia au un început. În Dumnezeu este făcătorul nostru. Pretutinde se spune asta în Biblie. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Tatăl nostru. Tu ne-ai făcut, ai Tăi suntem. Orice alte explicații, timpul nu ne va permite să detaliem cu fiecare amănunt. Alte explicații, omul își are originea că se trage din maimuță, că toate sunt copilării. Toate sunt copilării și omul le agrează numai pentru că l-ajută să-și mintă conștiința. Vedeți, când omul acceptă altă teorie a originei vieții, a originei spiței umane, el cumva își liniștește cugetul că dacă nu este Dumnezeu și dacă nu Dumnezeu ne-a făcut, nu vom avea să dăm socoteală lui Dumnezeu niciodată. Și ca atare știi ceva, frate Levi, trăiește, bea, mănâncă, veselește-te. Că nu este nimic. Nu este un Dumnezeu care să-ți ceară socoteală. De-aia oamenii îndrăgesc tot felul de alte teorii și refuză acest creaționism, această învățătură biblică a faptului că există un creator, că există un plan inteligent și că noi împreună cu lumea în care trăim suntem rezultatul unui proiect inteligent. Cred că v-am recitat uneori acel catren din Voltaire, care a fost în felul lui un spun ateu, dar din anumite declarații ale lui parcă a fost altceva. Să vă spun un catren. Universul mă împresoară, spunea Voltaire, și nu pot visa măcar să existe acest ceasornic fără al său ceasornicar. Asta scris de un om care mergea rar la biserică și care lovea în biserică și în slujitorii ei când putea. Și aveau nevoie pe vremea aceea clerice să fie un picuț treziți de un păcătos ca și Voltaire. Dar și el spune, totuși când mă minunez, mă uit în jur, văd o mână creatoare, văd o înțelepciune. Dumnezeu a creat lumea pentru om, a creat omul. Și asta avem în capitolul 2. A creat un bărbat și a creat o femeie. Când a fost creat Adam, Adam a fost creat din punct de vedere fizic și din punct de vedere intelectual, din toate aspectele. Dumnezeu l-a făcut din țărâna pământului. După ce a construit structura materială, a suflat în nările lui suflare de viață, întâie divină, și în interacțiunea aceasta dintre Duhul lui Dumnezeu și materia plămădită de Dumnezeu, s-a făcut un om care a devenit un suflet. De multe ori v-am amintit afirmația aceea atât de înțeleaptă și de adâncă a fratelui Richard Wurmbrand, care spunea, omul nu este un trup care are un suflet, ci un suflet care are un trup. Apoi Dumnezeu o face pe femeie. Și o face pe femeie din om, printr-o operație chirurgicală divină, printr-o intervenție divină, Dumnezeu creează o femeie. Fac aici o paranteză. De multe ori când se vorbește despre nașterea din Fecioara Domnului Hristos, scepticii, ateii, necredincioșii, obiectează. Cum se poate așa? Pentru Dumnezeu nimic nu-i prea greu. Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. După logica noastră omenească, sigur că imediat sărim în sus. Imposibil. Dumnezeu l-a adus la ființă pe primul bărbat, fără tată, fără mamă. Așa a vrut Dumnezeu să facă. Să știți că Dumnezeu n-a fost forțat sau obligat să frământe pământ, să-l facă din mamă. Dumnezeu, așa cum a făcut toată existența la porunca lui, să fie și a fost. A zis să fie și a fost, putea să spună să fie om și era om. Dar a fost plăcerea lui Dumnezeu să-l modeleze pe om. Cineva zicea că amprentele lui Dumnezeu au rămas în om ceva. Chiar și în starea zută a omului există o relicvă dintr-un caracter divin. Și faptul că omul are un caracter, chiar ideea că are un caracter, este o relicvă dumnezeiască. Și apoi, dintr-un bărbat, Dumnezeu o face Nu mi se pare foarte ciudat, dar așa lucrează Dumnezeu. După ce creează Dumnezeu pe Adam, o creează apoi pe Eva. Dumnezeu le dă nume. Vezi, pentru Dumnezeu nu le-a dat un număr de social security. Dumnezeu putea să anticipeze și să zică, stați, că voi sunteți primii dintr-o rasă care va ajunge la milioane și miliarde de oameni. Probabil că suntem pe pământ peste 5 miliarde de oameni deja. Și Dumnezeu putea să le pună un număr și să zică, tu ești 001, să pune destule digiți acolo să ajungă, și tu ești 0002. Nu, Dumnezeu nu le-a dat. Dar să știți, le-a dat nume. Ce înseamnă că le-a dat Dumnezeu nume? Înseamnă că Dumnezeu i-a creat să fie, cum explica fratele Iosif, persoane, personalități, individualități. Nu există doi oameni pe pământ la fel. Nu există doi oameni pe pământ la fel. Și cu toate că suntem așa de diferiți, în această diversitate se vede că Dumnezeu nu lucrează după tipar sau după un calapod. Dar timbru vocal al fiecărui om este unic. Nu sunt doi oameni să aibă aceeași voce, oricât de mult ar semăna. Timbru vocal este unic, este, dacă vreți, un ID. Amprentele fiecărei persoane de pe pământ sunt unice. Sunt un ID. Și DNA-ul este cel mai puternic ID. Nu există posibilitate de confuzie. Fiecare om are ID-ul lui, are DNA-ul lui. Și încă multe alte ID-uri care îl fac pe om special. Fiecare individ este special. Apoi Dumnezeu o aduce pe Eva la Adam. Vedeți? Există așa un cinism la noi, la bărbați, că noi tot mai comentăm Și mai facem glume despre viața de familie, de căsătorie. Și nu, s-a amărât, unii mai încearcă și ei să scape cum pot. Dar în realitate, omului nu i-a fost bine în rai singur. E nevărat că a ieșit din rai cu nevasta lui, dar nu i-a fost bine singur. N-a fost fericit. N-a fost happy. Și tu dacă erai așa de grozav când ai fost burlac, nu te căsătoreai. Dar n-ai fost. Cei mai mulți oameni se căsătoresc. Majoritatea oamenilor se căsătoresc. Și asta pentru că e planul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să vedem cum definește Dumnezeu căsătoria. Deja pe vremea Domnului Hristos erau foarte multe anomalii. Și amintiți-vă că vin odată farisei și cărturarii și îl ispitesc. Și îl întreabă dacă i-a îngăduit omului să-și lase nevasta, bărbatul să-și lase soția. Acum, unii dintre rabini erau așa de liberali încât ziceau că pentru orice motiv poți să-și lași nevasta. Nu ți-a făcut cafeaua bine, ți-a ars mâncarea, tu ești bărbatul, ai voie să-și lași nevasta. Asta era ideea lor, deja erau multe anomalii, deja oamenii se depărtase grosolan de la planul și designul lui Dumnezeu. Și interesant este că Domnul Iisus își începe linia de argumentare ducându-i pe acești oameni nu la cărți din Vechiul Testament, ci ducându-i la Geneza, la creație și spunându-le, dar la început n-a fost așa. Păi da, uite, Moise ne-a zis că e ok, avem voie să divorțăm, un cadru, un format. Vom vorbi un pic mai mult despre asta, dar tu ce zici? Eu nu zic nimic, eu nici nu discut despre Moise. Eu vreau să vă spun că la început n-a fost așa, dar voi așa ați fost de răi și de habotnici și de răzvrătiți și de păcătoși că Moise n-a avut ce face cu voi decât să tolerez. Și Domnul Hristos îi duce pe filozofii vremii lui la început, la planul de la început, la proiect, la blueprint, să zicem așa. Când vorbim de familie, într-o lume confuzie, într-o lume în care, să știți că deja oamenii încearcă să definească familia. Și când vorbesc de o familie tradițională, și familie modernă, familie așa, familie invers. Nu, numai o familie există. Și hai să ne uităm la început cum a întemeiat Dumnezeu prima familie. A făcut un bărbat și a făcut o femeie din coasta lui. A adus femeia aceasta la acest bărbat, la Adam. I-a făcut-o să-i se potrivească. I-a făcut unul pentru celălalt, din punct de vedere psihic, din punct de vedere intelectual, sentimental, fizic, din toate punctele de vedere. Dumnezeu i-a făcut să se completeze, să se întregească, să se împlinească, să se fericească. Și planul lui Dumnezeu, dacă vă uitați în Geneza 2, definiția lui Dumnezeu pentru familie este căsătoria monogamă. Monogamia, care înseamnă unirea unui bărbat cu o femeie. Dumnezeu putea să-i facă o Evarie. Dumnezeu putea să facă un Adam și un Vasile și numai o Evă. Dar în proiectul original al lui Dumnezeu, căsătoria este definită și nu numai în vorbe, în fapte creatoare, printr-o relație unul la unul. Un bărbat și o femeie. Orice altceva nu reprezintă nici inovație, ci reprezintă încălcarea planului lui Dumnezeu, reprezintă păcat grosolan. Și vom vedea ce cuvinte grele are Scriptura la orice alte inovații. În cartea Geneza veți găsi foarte repede, încă de la începutul cărții Geneza, că apare anomalie. Și cum apare și din ce cauză? Din cauza păcatului. Adam și Eva au fost izgoniți din grădina Edenului și odată cu căderea lor în păcat, toată rasa umană a căzut în păcat. Când vorbim de experiența căderii, experiența căderii în păcat a oamenilor, în coruptibilitate, nu înseamnă doar faptul că au fost dați afară din paradis. Asta înseamnă pur și simplu că și biologia omului s-a devenit coruptibilă, a intrat în univers entropia, a intrat în univers moartea, Biblia spune din cauza păcatului, a venit moartea care a trecut apoi asupra tuturora din pricină că toți au păcătuit. Dar știți ce este interesant? Mintea omului a căzut și ea. A devenit și ea coruptibilă, alterabilă. Acum noi ne fălim foarte mult cu mintea noastră. Dar să nu uităm un lucru, că mintea noastră este mintea unor oameni căzuți în păcat. Este o minte care, în mod natural, nu mai vrea să gândească gândurile lui Dumnezeu. Nu mai vrea și nu mai poate. La asta se referă Pavel când spune că omul firesc, adică am văzut noi în săptămâna asta, carnal, instinctual, nu poate pricepe lucrurile lui Dumnezeu. Nici nu vrea bietul de el, nu vrea, nu-i place, dar nici nu poate, până când conștiința lui este iluminată de Duhul lui Dumnezeu. Ei, în Cartea Geneza, la capitolul 4, sunt numai două capitole, avem prima aberație, prima abatere păcătoasă, grosolană, de la proiectul lui Dumnezeu pentru căsnicie, care este poligamia. Poligamia este o formă de căsătorie, de conviețuire, care a apărut în societatea umană, în care un bărbat, în același timp, are mai multe neveste. Aici nu-i vorba de un bărbat care are affairs, care e infidel soției lui, și este de un cadru acceptat de societate, acceptat de ceilalți, de un statut omologat oarecum, în care un bărbat e însurat cu mai multe femei. Primul om pomenit în Biblie este Lameh. Nu întâmplător, primul om poligam Lameh, știți din ce spiță este? Din ce linie de oameni se trage din Geneza și care cunoașteți un pic Biblia? Din spița lui Cain. Din spița lui Cain. Primul ucigaș, primul criminal care a omorât de fratele lui. Și ascultă ce spune cuvântul, Geneza 4:19. Lameh și-a luat două neveste. Numele uneia era Ada și numele celeilalte era Țila. Primul poligam este acest Lameh. Uitați-vă ce fel de om este acest Lameh în versetul 23. Lameh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu, nevestele lui Lameh. Ascultați cuvântul meu, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Vedeți că omul vorbește de răzbunare de 70 de ori câte 7. Ce vorbește Noul Testament de iertare? De 70 de ori câte 7 să ierți. Ei, omul acesta, atâta de coleric, atâta de sanguin, este primul poligam. Și apoi, după aia, în istorie și în istoria biblică, avem diferite alte exemple și lucrul nu mai devine așa striking, adică oamenii încep să se obișnuiască cu el. În lumea modernă, în lumea contemporană, o mare parte a globului pământesc, lumea islamică, trăiește în această pervertire a familiei, care este poligamia. În Coran, Mohamed, încercând și el să pună lucrurile la timp, la punct, în felul lui, că n-a la punct, el dă un verdict, el spune că i l-a dat Allah, dar că s-o amândoiesc, am să vă spun de ce. Și el scrie că este îngăduit și ilegal și Dumnezeu vede de bine ca un bărbat să aibă 4 neveste. Dar dumnealui a avut 10 sau 12. În vremea în care a scris Coranul și a spus pentru toți credincioșii, 4 neveste sunt îngăduite, dumnealui Mahomed a avut 12. Și această anomalie începută a Meh din Geneză, de Midian, e continuată și astăzi și limitarea la 4 soții a fost văzută ca un mare progres, ca un act normativ. Cum s-a născut această formă? Din ce cauză? Din cauza păcatului. În Noul Testament este foarte semnificativ când se vorbește de calificările diaconilor. Se spune că, de pildă, diaconul, printre alte calități, să fie bărbatul unei singure neveste. Și unii înțeleg cam așa. Să nu fie un om la care a murit nevastă și s-a recăsătorit. Nu e așa. Noul Testament, învățătura Domnului Hristos, vine într-o lume care exista deja de mii de ani. Plină de păcat, îmbibată de păcat. Evanghelia ajunge acum la păgâni. Păgânii aceștia o primesc. Dar anumite lucruri nu mai pot fi schimbate. Unii din ei erau căsătoriți, cu mai multe femei, aveau mulți copii. Ei primesc pe Hristos sincer. Dar de care copii să se dezică? Sau de care soții? Vă amintiți când fratele Severin a povestit despre convertirea la credința creștină a unui om a unui șef de stat dintr-o țară musulmană, care avea multe soții și care avea copii, pentru ăla care sincer s-a convertit, a fost o mare problemă. A hotărât să trăiască cu prima soție și a asigurat asistență economică tuturor soțiilor lui, explica fratele Severin. Păcatul complică foarte mult lucrurile. Este o formă generată de păcat și omologată în foarte multe țări. Foarte interesant, dincolo de scrisa Bibliei, că mereu și mereu vedem că așa a vrut Dumnezeu, există un argument demografic, să știți. Chiar și într-o lume căzută în păcat și într-o lume care și legile fizice și a chimiei au oarecare coruptibilitate, desigur, știți care este raportul când e vorba de naștere băieți-fete? Extraordinar de apropiat între 50-50. Foarte apropiat. Chestiunea că nu se depășește 1% în statistică. Dacă n-ar fi războaie, de pildă, și vorbim de-a lungul anilor, a secolelor, n-ar fi fost războaie în care bărbații mureau în războaie. Acum, războaiele moderne mai e altă. Dar, dacă n-ar fi fost aceste războaie, indicele demografic ar fi numărul de bărbați și numărul de femei egal. Foarte minore variațiuni. Nu e adevărat că, de pildă, în Alaska sunt mai mulți bărbați care merg să găsească aur, petrol și dolar. Și mai puține femei sunt... ar merge mai degrabă la Hawaii, după ce au câștigat bărbații bani în Alaska. Și acolo proporția e un pic așa, nu e o balanță. Dar în general, demografic vorbind, raportul este 1-1. Ce spune acest raport demografic? Că intenția Creatorului, aceluia prin a cărui ființă am venit la viață eu, tu, oameni din New York, Bangladesh, de unde vrei, este ca un bărbat să aibă nevasta lui și o femeie să aibă bărbatul ei. And that's it. Și asta este. Se vede asta și din Biblie, se vede asta și din demografia speciei sau rasei umane. Am să merg un pic mai departe și am să insist la toate, ca să vedem cum o minte pervertită de păcat și o ființă umană pervertită de păcat începe să inoveze și să creeze tot felul de alte forme de căsătorie, numai să nu se conformeze planul inițial al lui Dumnezeu. Cei care au făcut o pasiune din a studia antropologia sau istoria, ați găsit că în ceea ce numesc antropologii și istoricii comuna primitivă, ar fi existat o formă de organizare socială numită matriarhat, de la cuvântul mater, mamă. Teoria asta sau ideea asta are așa un reviriment astăzi, pentru că mișcarea feministă iubește mult această idee datorită faptului că matriarhatul era înțeleasă, forma în care femeia conducea. Deci în societate femeile conduceau, nu așa cum facem noi glume astăzi, că bărbații conduc lumea și femeile bărbați. Unii antropologi și istorici susțin că în zorii societății umane femeile au avut putere și că oarecum bărbații au uzurpat această putere. Ei, în această perioadă, așa numită matriarhală, o formă de căsătorie, o formă de anomalie de la planul lui Dumnezeu a fost poliandria, în care o femeie era căsătorită la același timp cu mai mulți bărbați. În unele părți din Tibet, din Asia, forma aceasta a supraviețuit până aproape de perioada modernă, până aproape de vremea modernă. Există apoi, și asta din nefericire în ultimii 50 de ani, hai să zicem ultimul secol, există o formă de manifestare care subminează căsătoria și familia așa cum Dumnezeu a originat-o și aș numi-o necăsătoria. N-am un cuvânt mai bun. Necăsătoria. Pe vremea tati și a mamei, nu mai vorbesc de bunicul și de bunica, oamenii vorbeau cam așa. Dacă ți-e drag o fată, sau îți place de un fecior și feciorul ăsta te-a pețit și te cere, păi te iei cu el de mână și te duci la sfatul popular, era vorba, la consiliu, la ofițerul stării civile. Și ziceau ei, zice că îți bași cărțile. Îți bași cărțile. Ce înseamnă că îți bași cărțile? Îți depui acte de căsătorie. Și după ce te căsătorești și în fața stării civile, te căsătorești în fața lui Dumnezeu în biserică, după aia începi viața de familie, ca soț și soție. După aia începi viața intimă, viața sexuală. După aceea, dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că în pretutindeni nu numai că se sugerează, se poruncește abstinența până la căsătorie. Băieții tineri, viitorii soți și soții, este poruncit în Scriptură să trăiască în abstinență până la căsătorie. Fiecare să se păstreze pentru cea care va fi soția lui și fiecare domnișoară pentru cea care va fi soțul ei. Biblia nu tolerează promiscuitatea. Ce înseamnă promiscuitate? Fiecare trăiește cum vrea, cu cine vrea, cu cine poate, într-un amalgam. Ei, forma aceasta, necăsătoria, e foarte puternică în lumea modernă. Ce spun oamenii astăzi? Dacă te căsătorești, ai responsabilități. Dacă eu mă cunun, am un acte de căsătorie, nu am niște obligații. Atunci oamenii spun, hai să trăim împreună. Studenții spun de pildă, ok, let's see. Trăim împreună la college. Dacă după 4 ani de facultate încă ne înțelegem bine, poate ne căsătorim. E un fel de idee diabolică a căsătoriei de probă. Oamenii spun, dacă totul se testează, hai să ne testăm și noi unii pe alții. Și dacă constatăm că suntem compatibili, că mergem bine, atunci până la urmă ne și căsătorim. Este planul diavolului de a-l scoate pe om din parametrii desemnați de Dumnezeu. Deci comuniștii au fost dușmanii lui Dumnezeu. Dar cât au fost de dușmani, comuniștii au fost niște copii de lapte față de stricăciunea lumii occidentale. Păi nu intrai în holul unui cămin de fete la universitate după ora 9. Era acolo portal, era un gardian. Erau cămine de fete, cămine de băieți. Acum în America, la Harvard, la Yale, cele mai strălucite universități, sunt cele mai depravate, sunt așa numite dormitoare din acestea mixte. Paliere mixte. Nu sunt căsătorit studentul John and Mary. Deci zic că we are roommate. Adică tu ai 22-23 de ani, studiezi să ajungi inginer, ea vrea doctoriță să fie, dar ești roommate. Stai într-o cameră, dormi împreună, în aceeași cameră, nu mă atâta. Necăsătoria. Oamenii nu mai vor să-și asume responsabilitatea căsniciei, dar vor să trăiască din punct de vedere al unirii fizice. Biblia numește aceasta păcat. Vom vedea imediat expresiile, cuvintele care le folosește Dumnezeu. În limba engleză sunt expresii ca de pildă abomination. Abomination înseamnă urăciune. Vedeți lumea modernă, pe prima pagină, în ziar, la televizor, tot felul de minunății. Dar Dumnezeu vorbește cu scârbă. Oamenii vorbesc de pildă despre Elizabeth Taylor. 10-12 bărbați. Păi femeia samariteancă a avut 5 bărbați. Nu deodată. Tot a divorțat, a măritat. Și știți cum mergea femeia după apă la fântână? Când era mai cald și nu mergea nimeni. Știți de ce? Că era rușine. Chiar dacă era o stricată. Era extrem de păcătoasă. Dar era rușine de păcatele ei. Noi trăim o vreme, o lume în care oamenilor nu le mai este rușine de păcatele lor. În ultimii 20 de ani, am putea să zic, 20-30 de ani, mai mult și mai mult, un păcat care a existat dintotdeauna, sau de foarte de mult, pe vremea romanilor, pe vremea grecilor, dar niciodată n-a fost promovat. N-a fost onorat. Începe să scoată capul. Și auzim din ce în ce mai mult și să știți, la biserică n-auzim. Dar în școli auzim. În licei, în college, nu mai se aude. Și se vorbește despre alternativă la viața de familie. Alternativ lifestyle. Adică, da, ăsta e un stil, un stil de viață. Unii aleg să trăiască un bărbat cu o femeie, să aibă copii, să fie o familie. Da, asta este. Așa gândesc, e bine. Dar asta nu e singur. Și atunci auzim mereu și mereu, și citim mereu și mereu, despre familii definite de oameni și se vorbește despre same-sex union. Unirea persoanelor de același sex. Fie că este vorba de bărbat sau de... Este vorba de păcatul homosexualității. Cât de grav este acest păcat și cum îl vede Dumnezeu, este destul să citiți în Biblie, să vedeți că pedeapsa care are Dumnezeu pentru aceste păcate, știți care este? Pedeapsa capitală. Pedeapsa cu moarte. Să știți, nu contează cum vede lumea americană problema. Nici românii. Românii după Revoluție mai mult s-au stricat decât s-au făcut mai bun. În 1993, de pildă, femeile românce au făcut 1 milion de avorturi. 1 milion de mame și-au omorât copiii. Gândiți-vă că 95% din populația României e ortodoxă. Drept credincioși. Comparați 1 milion de avorturi în România cu 250 de avorturi în Germania Federală, în toată țara. Sau în Grecia. Sau... Uitați-vă în Enciclopedia Britanică la un anuar de date, să vedeți unde stă o altă formă exacerbată a păcatului. De care părinții, în care mamele își ucid copiii care îi poartă în mântecele lor. Și nu numai că păcatul acesta iese în afară. Acum 30 de ani, de pildă 40 de ani, cuvântul gay în limba engleză știți ce însemna? Era un cuvânt normal ca orice cuvânt. Mi-aduc aminte că eram în România când au venit niște engleși și am folosit cuvântul acesta. În sensul de dicționar. Am văzut că se strâmbă la mine. Și am întrebat, what's wrong? Știi cuvântul ăsta? Nu e un cuvânt bun. Eu aveam un dicționar și am spus, cum e un cuvânt bun? Uite, happy, glad. O, spun ei, că engleza mea era limitată. Așa a fost cuvântul ăsta, că nu a fost un cuvânt frumos. Dar uite cum au făcut păcătoșii. Și-au schimbat acest cuvânt și acum e un cuvânt urâcios. Știți ce e interesant? Oamenii nu vor să zică, noi vrem să alegem un sinful lifestyle. Un fel de viitor. Oamenii vor să spună, e ok să fie așa. Dragostea contează. Nu contează și cum. Să fie dragoste. Asta nu e dragoste. Acum, de ce problema asta e importantă? Pentru că deja sunt biserici care oficiază asemenea căsnicii. Pentru că deja sunt state, în Statele Unite ale Americii, care pledează legislatura statului să obțină aprobare pentru asemenea căsnicii. Pentru că deja în Europa de vest, în țările, așa numite țările de jos, Olanda, Danemarca, sunt țări în care această aprobare a fost dată. Guvernul recunoaște ca familie căsătoria a doi bărbați sau a două femei. Nu vedeți mereu ce politică se duce ca cei care chipurile sunt o familie, doi bărbați, două mame, două femei, și să aibă dreptul să adopte copii. Cei care au copii știu cât de greu să-i crești. Dar ei vor să adopte copii. De ce? Ca să justifice cumva că ar fi o familie. Haideți să mergem la planul original al Dumnezeu. Știți ce învață copiii la școală? Să-i respectați pe care sunt așa. Să-i respectați pe care sunt așa. It's their choice. Să nu-i condamnați, să nu cumva să... Nu-i voie. E ok să fie așa. Asta este ideea. Se discută. Și care se poartă și care se vehiculează. N-ai voie să discriminezi, n-ai voie să zici nimic. Nu contează. Vedeți, păcatul încearcă să se legalizeze. Americanii conservativi, fundamentaliști, ei au, din planul original din Geneza 2, următorul argument. Și ei spun așa. Initially, God made Adam and Eve. Not Adam and Steve. Așa cum Dumnezeu nu i-a făcut mai multe neveste lui Adam și n-a făcut mai mulți bărbați, așa Dumnezeu n-a creat un bărbat și n-a creat o altă Evă pentru Evă. Toate aceste anomalii sunt scârboșenii înaintea lui Dumnezeu. Până prin anii 1960, depinde Enciclopedia Britanică, definea acestea ca fiind voluntare. Acum, lucrurile sunt susținute de psihiatri și psihologi ca și cum ar fi ceva normal. Nu-i normal. E păcătos și e scârbos înaintea lui Dumnezeu. Apoi, dacă vă uitați în Levitic și Numeri, veți vedea pretutinde că Dumnezeu are cuvinte foarte tari și pedepse extraordinare pentru orice formă din această păcătoasă. Dumnezeu, cuvântul urăciune, Dumnezeu folosește cuvântul scârbă. Cum te duci în Staten Island? Anul trecut, cineva a închiriat un billboard de acesta mare și a scris acolo două versete din Levitic și din Numeri, în care era scris cu litere mari pe tot acel billboard niște versete din Biblie în patru traduceri, care spuneau că Dumnezeu privește ca o scârbă, ca o urăciune, unirea de același sex și că Dumnezeu condamnă cu moartea un asemenea păcat. Dar cine a pus acel afiș, nu numai s-a dus la lipit. A închiriat billboard-ul, a făcut contract, a obținut toate formele. Și după ce s-a pus? S-a declanșat un scandal la New York, monstru. Mișcările acestea, grupările acestea care susțin păcatul, au căutat să obțină o decizie de anulare, se oprige să-l dea jos. Nu s-a putut. Știți cum au până la urmă un copac a dat crengile așa spre acest bord și cum a fost primăvara, au crescut frunzele și versetul nu s-a văzut chiar tot. Și știți ce au zis oamenii? Ce Dumnezeu a avut grijă. Chiar noi n-am putut obține anularea acestui mesaj, adică acestor versete biblice, să nu mai fie acolo și Dumnezeu ne-a portat nouă de grijă. Nu-i așa. Aș vrea să vă citesc un paragraf, pentru că nu avem așa de mult timp să citim cât am vrea. Din Noul Testament, din Romani, n-am să-mi pot lua timp să explic prea mult, dar aș vrea să-l citesc și aș vrea să-l ascultăm și să vedem ce atitudine are Dumnezeu. Citim din Romani, capitolul 1, de la versetul 21, și să vedem care este și originea acestor stări. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târâtoare. Așa e vorba de păcatul idolatriei. O consecință a necinstirii lui Dumnezeu este că Dumnezeu lasă pe om în voia minții lui blestemate. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că îți neșinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Ăsta e cuvântul care a fost și Dumnezeu, scârbă. Dar de lucrurile la care lui Dumnezeu este scârbă, lucrurile acestea nu pot fi cocoloșite cu versete și scuzate cu dragoste și cu ce știu ce. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Știți unde a apărut prima dată boala AIDS, boala de sida? Într-un grup de homosexuali. Au primit în trupul lor, în ei înșiși, răsplata cuvenită pentru rătăcirea lor. AIDS este pedeapsa lui Dumnezeu pentru impuritate sexuală. Să știți că de boala asta nu suferă niciun bărbat care n-a trăit în viața lui cu altă femeie decât nevasta lui. Și nici o femeie nu se îmbolnăvește de boala aceasta dacă este credincioasă soțul ei și nu știe de alt bărbat. Cam care credeți că e numărul de oameni în America care suferă de această boală și mor de această boală? Mii? Zeci de mii? Milioane! Milioane! Cam câți credeți că stratați? Din milioanele astea de oameni care au această pedeapsă din cauza păcatului, câți crezi că sunt vindecați? Niciun. Se cheltuiesc miliarde de dolari în research. Se vrea un vaccin, că oamenii ar vrea să păcătuiască fără consecințe. AIDS sau SIDA este consecința destrăbălării, a desfrânării. Dragii mei, în ziua judecății, Oamenii își vor primi o răsplată de plină și vor merge în iad pentru aceste păcate de care nu s-au pomenit. Dar chiar până atunci, în trupul lor, poartă această plagă în Africa. Boala aceasta, AIDS, infecția aceasta face așa ravage încât ONU a încercat să intervină și UNESCO cu niște planuri de salvare. Națiuni, popoare din Africa, se spune, zice, ființa lor națională. Din cauza că nu există nicio cenzură. Din cauza că oamenii trăiesc în promiscuitate, mai rău ca animalele. Dar, spune Dumnezeu, au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Dumnezeu e prezent, să știți. Oamenii nu vor să-L vadă, oamenii nu vor să-L recunoască. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Aceste lucruri sunt neîngăduite și sunt rezultatul unei minți blestemate. Odată am avut o predică despre binecuvântarea unei minți sănătoase. Să știți că omul care nu crede în Dumnezeu nu are o minte sănătoasă. Indiferent câtă matematică, câtă fizică, filozofie știe. Cei mai mulți filozofi care au fost atei au fost și nebuni. Pentru că nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Friedrich Nietzsche, de exemplu. Cei mai mulți oameni care nu au crezut în Dumnezeu au suferit de nebunie în viața aceasta. Că au fost genii, dar au fost genii de buni. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire. De curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate. Plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune. De porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu. Obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă și ascultați. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Vrednici de moarte. Nu există un creștin să mai aibă dubii. Sunt vrednici de moarte. Nu-i treaba noastră să omorâm pe nimeni. Nu suntem noi justiția divină. Dumnezeu îți face justiția Lui. Fie prin boli, prin infecții, Dumnezeu își face justiția Lui. Într-un fel sau altul, Dumnezeu pedepsește. Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora cu foc din cer. Imperiul Roman, știți când s-a dărâmat? Când a fost cel mai prosper și cel mai putred. Când aceste păcate din Roman, capitolul 1 citite, erau obișnuite. Atunci l-a scos Dumnezeu din istorie. Nici o națiune nu-i scutită. Într-un fel sau altul, Dumnezeu intră și face justiție. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Și oamenii aceștia în America au biserici. Oamenii aceștia au biserici. Am vorbit cu un român care lucra la computere, la o biserică. Bietul om tare s-a bucurat când a văzut că ajunge să fie la computer la o biserică. Zaisa, salari bun, toate bune. Și la urmă a zis, ce fac ăștia? Ești păgâni în România, nu face. Nimeni nu face. Un portar la o biserică în Manhattan stătea acolo la poartă și niște români au mers la biserică să meargă la, vezi doamne că era biserică. Și când au intrat românii acolo, au stat un pic, au văzut ce se întâmplă, cum se manifestau, nu mai vorbesc de alte lucruri, nu le-au știut. Când au ieșit, au zis de reportar, și sunt, ce asta e biserică? Și omul a zis, doamnelor, eu stau aici și mă plătesc? Am serviciu acela la poartă? Dar eu am biserica mea la care mă duc, eu nu mă împărtășesc cu așa. Sunt este că păcatul în vechime era și el mai rușinos. Dar acum păcatul numai că merge la biserică, păcatul vrea să-și facă biserici. Și știi care este acuzația cea mai mare, că asta aduce unor predicatori, pe calea lui Billy Graham, a lui Jerry Falwell, că sunt radicali, ideenți. Evanghelici în America sunt acuzați la ora actuală, dar nu avem dragoste. Că noi nu iubim. Spui adevărul, înseamnă că n-ai dragoste. Dumnezeu spune pentru aceste lucruri, este pedeapsă, este iad. Nu vreau să insist prea mult, hai să mergem mai departe. În câteva cuvinte aș vrea să vă spun pentru cei care sunteți undeva peste 50 de ani și care ziceți că o temă din asta, de ce trebuie predicată? În primul rând că e din Biblie. În primul rând, astea sunt problemele, nu colectivizarea. Că pe vremuri când eram păstor în România, oamenii mă întrebau, frate, e păcat să fur de la colectiv sau nu e păcat? Asta era, când eu am început să fiu păstor, problema numărul unu, fratele mare știe că a venit, a luat parohia după mine. Frate păstor, chemau acasă, mă dădeau de mâncare și la urmă. E voie să fur de la colectiv sau să nu, sau să nu fur și e păcat? Și eu încercam să explic și explicația era de cele mai multe ori, dar mă trebuie ce zici? Păi eu zic că nu e păcat. Dacă te prinde, îmi prinde păcat. Zic, uite, dacă există șansa, fura deloc, nu lua deloc, dar fratele, pământul e a meu, cartofii s-ai mei, muncă a fost a mea, păi nu dau nimic. Asta era problema lor. Când a venit revoluția și oamenii și-au primit pământurile, m-au întrebat oamenii, eram pastor și eram în Frontul Salvării Naționale, la Zalău. Frate pastor, domnul pastor, ce facem cu pământul? Partidul Socialist, sau cine a fost atunci, Ilescu și ai lui, au zis să facem asociații. Și oamenii ziceau să facem asociații? Nu știam exact ce să le spun. Un frate simplu dintr-o biserică din Bodia mi-a zis așa, frate Levi, spune oamenilor așa să-și ia pământul. Păi le spun frate Vlaicu, dar frate, hai că-ți dai un suport biblic. Când a intrat poporul în Canaan, Dumnezeu n-a făcut nici ape, nici colhoz, nici asociație. Ce a făcut frate Levi? La fiecare seminție și familie le-a dat pământ, parte de moștenire. Voia lui Dumnezeu este că omul să aibă proprietate. Și atunci când oamenii m-au întrebat, ce să facă? Păi luați-vă pământul. Păi dar nu ne-au dat încă titlul. Mergi și semănați, aia era problemă. Deci am zis celor care sunt peste 50 de ani. Eu lucrez între tine. În fiecare zi am 150 de tineri între 15, 16 și până la 19 ani. Nu vă dați seama. Des. Ce vorbesc? Unde le zboară Biblia? Cât îți de confuși? Acasă tata și mama îi învață una. Cât îi învață? Că poate că păcătuim că nu vorbim în veci cu copiii noștri. Nu vorbim în veci cu fetele noastre care sunt acum adolescente, cu băieții noștri care sunt adolescenți, care încep să se uite după fete cum voi v-ați uitat. Nu prea discutăm. Că să descurge ei. Nu e ușor să discuți cu copiii. Dacă nu discuți tu, știi cine discută? Televizorul, all kind of magazine, colegii la școală, tot felul de counselor. Pe free, pe gratis se dau copiilor tot felul de mijloace anticoncepționale. În școli, în licee, în America, în școlile publice. Și noi, castrut. Biserica, părinții, castrut. Știți povestea cu soțul? Până la urmă să zic că eu nu mă poveste, că nu-i chiar așa. Soțul nu-și bagă de fapt capul nisip, să prind lângă picior, dar n-am vreme să explic asta. Asta nu e adevărat de voi. Soțul nu-și bagă capul nisip. Dar am așa o vorbă și bietul soțul nu-și nedreptățit. Noi de ce am? Când ne-am căsătorit noi, când am fost noi tineri, i-am blamat pe părinții noștri că niciodată nu i-a spus nimic. Niciodată nu i-a zis când. Nu. Și o să avem noi copii. Și o să fie ei tineri, domnișoare, domnișoare, noi o să vorbim, o să fim prietenii lor. De mai falimentar ca ei. Și există o confuzie extraordinară. La ora actuală, societatea profană din America, de unde trăim noi, din New York, în oraș, știți? Copiii noștri la școală învață și aud exact altceva decât se vorbește din biserică. Și mai mult vă spun, aceste păcate, știți cu ce sunt susținute? Chiar și cu versete de Biblie. Și pe dragul. Dragostea e desăvârșită, dragostea e împlinirea legii și așa mai departe. Și există o confuzie extraordinară. Și deci am căutat și am vrut să arăt și mai iau câteva minute ca să vedem ce vrea Dumnezeu de la cei ce vor să întemeieze o familie, de la cei ce au întemeiat o familie. Haideți acum să vreau două aspecte, două primejdi și două păcate de altfel grosolane la care sunt expuși chiar și oamenii care au înțeles planul Dumnezeu și l-au acceptat. Care au o imagine conservativă și spun, da, așa e cum vrea Dumnezeu, așa trebuie să fie. O căsătorie monogamă. Un bărbat, o femeie, o femeie, un bărbat. Dar diavolul, să știți, tot vrea să câștige puncte. Prima mare primejdie este infidelitatea conjugală. Infidelitatea conjugală. Oamenilor nu le mai este rușine. Femeile se mândresc. Bărbații sunt mândri cu ce aventuri au avut. Deschizi televizorul, asta vezi. Băieți de 20 de ani, fete de 17-18 ani, e interviată la show și spune, I've got 5-6 boyfriends. Asta este. Și nu numai asta, e despre toți că bat din palme. Odată au fost două fete și fetele acestea au mers și la show, dar au avut altă țesătură. Și când au văzut ele cum se lăudau cu păcătoșenii, adică aceste scârboșenii, au luat cuvântul și ele și-au zis, ascultați, ce spuneți voi și cu ce vă lăudați aici e păcat. Să fi văzut cum au sărit toți. Cel de la cel care avea microfonul, parcă erau cele mai mari criminale și păcătoase. Dar fetele acestea calm, dar cu convingere, au spus punctul lor și credința lor, punctul lor biblic. Și au zis, voi trăiți într-un mare oraș unde vă puteți ascunde, unde lumea nu vă știe. Vreți să vă spun, au zis ele, cum ați fi privit în orașul nostru, care trăim în oraș mai mic? Like a piece of dirt. Bucată de mizerie. Asta face păcatul din om. O bucată de mizerie. Dar uitați-vă că imediat după infidelitatea conjugală vine un mare cancer al familiei. Divorț. Niciodată în istoria omenirii n-au trăit copii fără amândoi părinți așa de mult ca astăzi. Cei mai mulți copii din America n-au și mamă și tată. Care a știut, cine a știut acum 50 de ani despre single mom, single parent? Acum orice formular completezi, e single parent. Într-o zi o fată citea o carte și la ora de matematică nu s-ar citi cărți. Iau cartea în biserică. Astea nu sunt lucruri ușoare. Lumea încearcă să le normalizeze. O problemă foarte, foarte serioasă. O problemă pe care nu o abordăm este cum ne pregătim și cum se pregătesc tinerii noștri să intre în viața de familie. Ce atitudine trebuie să ai? La un moment dat, într-o zi, s-a creat așa un moment în clasă și au început să discute. Mi-am dat seama că trebuie să-i las un minut sau două, că n-ai ce faci. Știți cum e și la școală, ca la generală. Câteodată nu e stăpânești. Și discuția era că un băiat, în clasa 11, spunea că el n-a avut nicio legătură cu nicio fată. Dar băiatul ăsta avea gaț. Nu se rușina să spună. N-am avut și nu vreau asta. Și toți se reau pe el ca ulii. Și cine râdea mai tare și bătea joc de el erau fetele. Nici băieții nu se lăsau. Era băiatul ăsta bazocorit pentru că era un băiat curat. Nu știu ce religia avea. A trebuit să intru între ei și să zic hei, hai, what's square root of nu știu ce acolo, treci la radical. Lăsați-le astea, că aici nu e health education, e de matematică. Uite la copilul ăla. Da, un martir era între ei. Îl bazocoreau. Era handsome. Bărbat bine, frumos. Dar avea ceva în cap. Avea ceva în cap din familie, avea în cap ceva de la biserică. Nu contează. Îmi voi găsi și eu o fată ca mine. Nu va fi ușor. Am să găsesc o fată ca mine. Scriptura și învățătura Bibliei este că băieții și fetele trebuie să trăiască în abstinență până la căsătorie. Asta trebuie să le spunem copiilor noștri. E voia lui Dumnezeu și nu e voia lui Dumnezeu că vrea Dumnezeu să îți interzică fanul. Vrea Dumnezeu să ai binecuvânt. Vrea Dumnezeu să fii fericit. O doamnă care asistă în principal mă cheamă într-o zi și mă întreabă de o fată. Cum e cu școala? Zic, doamnă. Zic, eu îi trec de mult. By the grace of God. Dar fata asta nu știu nimic. Și ce să fac? Păi dacă vine și dacă încearcă, vezi. Îi dădeam foarte mare atenție. Îmi spune, știți, domnul profesor, fata e însărcinată. Și eu spun, bine de eu, pentru asta nu pot să o trec. Dacă cât de cât știe, un pic, am să fiu mai soft. Știi, ea nu poate să învețe așa. Și ea nu poate să învețe și probabil nu mai termină liceul. Ea e mamă înainte de termină liceul, ea e mamă și nu știu dacă copilul ei cui să zică tată, și ea așa nenorocită. Pentru ce? Pentru plăcerile de o clipă ale păcatului. Dar când mama și tata, când Scriptura, când pastorul zice take it easy, there is a time for everything. Știți care e învățătura biblică în sensul acesta? Vă jur, foarte serios să vorbește în gândarea cântărului, și vă jur, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți dragostea până când nu vine ea. Cea mai teribilă știe este că oamenii se joacă de la dragoste și confundă sexul cu dragostea în lumea Occidentului. Și atunci când se mai întemeieze o familie, nu mai cine o întemeia. Pentru că ea nu se întemeiază pe principiile de puritate, pe principiile de așteptare și de dăruire unul pentru celălalt. Acum câțiva ani, când a fost Convenția Baptistă a Southern Baptist Convention. Southern Baptist Convention este o denominațiune religioasă, într-un fel și noi facem parte din Southern Baptist prin asocierea noastră cu Metropolitan Baptist Association, care ne-au garantat când s-a cumpărat biserică și așa mai departe. Toată America era plină, toate magazinele de ziare, că așa trebuie să fie. Băieții, fetele, nu contează, să începă viața oricând și oricum. Și zeci de mii de tineri la convenția a lui Southern Baptist din Orlando au venit și au făcut o demonstrație. Băieți și fete de liceu și de facultate. Și fiecare a avut o plancartă. Și pe plancarta aceea, știi, și-a scris True Love Wait. Dragostea adevărată, așteaptă. N-a fost o fată, 10, 100, nici măcar 1000 doar. Mii de fete și de băieți, de adolescenți din biserici americane, din biserici etnice, care au pășit și au să declare, nu e așa, e adevărat că e stricată lumea, dar sunt zeci de mii de băieți și de fete care trăiesc după planul lui Dumnezeu. Sunt sute de mii de bărbați care nu știu ce. Sunt sute de mii de bărbați, de femei, care nu vor să știe alt bărbat decât de bărbat. Diavolul încearcă să spună, toată lumea e așa. Păi citesc câte o carte de asta, se este de un psiholog sau de un psihiatru, de un counselor, dement, de păcat, și știi cum scrie? Dar vine să-i rupi perțile, că nu trebuie să-i rupi perțile. Cum ne rezolvăm noi problema? Noi. El te vrea pe tine, dacă citești o carte a lui, să te includă. Cum facem noi? Toți facem așa. Nu e adevărat. Oricât de stricată e lumea, Dumnezeu are în fiecare generație mii și mii de credincios. Bietul Ilie ce credea? Sunt singurul. Și mai erau 7000. Sunt mii și mii de băieți și de fete ca și tine. Sunt mii și mii de bărbați ca și tine. Eu știu că dacă la serviciu ai discutat și ai spune, eu n-am știut de o altă femeie înainte de căsătorie și nici l-am vrut să știu după. Știu că ar face glume. Știu că ar face glume. Asta vară, sau acum ați venit în preda Summer School, când e cald, vine tot fel de tâmpenii în cap la ele. Și eu îi explic, este mare. We have a girl. În România nu te întreabă. Te întreabă elevul, băiat de 19 ani, fata. Deci aveți prietene pe lângă soții. Și spun nu. Nu există. Păi nu, zic, n-am avut niciodată. Can't believe it. Păi de ce? Toată lumea. Și atunci am pus și eu creta jos. Și am zis, nu e așa. Dar cum să nu cred? Uite, vreau să spun. La biserica la care mă duc eu, nu e așa. Acolo altfel sunt bărbați. Și femeile sunt altfel. Și fetele sunt altfel. Și o fată înjura și era de la First Spanish Baptist Church. Și spun, și eu mă duc la Baptist Church. Ai noștri nu vorbesc la următoare. Poate odată mă mută de acolo și poate prind și în România. Nu vrei să auzi. Spun, nu vrei să auzi. Spun, nu e așa. Este o minciună diabolică. Nu e așa și mi-am luat vreo 10 minute. Le spun că nu e așa. Și că nu trebuie să fie așa. Și că e mai bine să nu fie așa. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu vrea ca să întemeiem o familie care să stea sub binecuvântarea Lui. Diavolul vrea să te răpească de binecuvântarea Lui. El nu vrea să faci lucrurile la timpul lor și cum vrea Dumnezeu. El vrea să pășești de afara grădinii care e familia. Dar să știi o treabă, că păcatul aduce nenorocire. Prorocul Ieremia explică așa de clar. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Dragii mei, să știți că până în ziua judecății, păcatul și pedeapsa pentru păcat nu se pot separa. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Și timpul nostru a trecut așa de mult, vom mai reveni și aș vrea cu ajutorul Dumnezeu să am mai multe predici pe această temă a familiei. Vreau în concluzie să vă arăt din textul citit din Geneza că Dumnezeu, dacă vrea să stăm în planul Lui, în designul Lui, nu vrea dintr-un capriciu. Vrea că așa e bine. În primul rând, mi-aduc aminte că eram adolescent Gândeam și eu la tot felul de lucruri și mi-a căzut în mână o carte al Walter Tropesch. Am citit și eu mult garbici la viața mea. Dar n-am citit numai garbici. Asta e problema. Pentru că mulți dintre voi citiți numai garbici. Tata și mama zic că bine că citește. Lasă dacă știi tu ce citește. N-ai mai zice așa. Îmi spune un profesor într-o zi, zice, o fată citea la mine în clasă. Și când mi-a pus ce era în cartea aia, nu mai zici că citești. Și în cartea aceea al Walter Tropesch, al lui pastor misionar în Africa, am iubit o fată. Te vorbea despre puritatea și despre castitatea care tine trebuie să o păstreze până la întemeierea familiei. Și la un moment dat, el dea o pildă, un exemplu, pe mine m-a șocat. Și zice așa, fiecare tânăr sau tânăr are un potențial de a iubi. Asta e ca și cum ai avea 100 de dolari, dau un exemplu, ca 1000, dar e ca un potențial, e ca un capital. Și tu ai posibilitatea să ții potențialul ăsta, cum ține 100 de dolari, o ții și când vrei odată cumperi ceva deosebit. Un CD player, nu știu ce să faci, și ești fericit că ai investit în ceva deosebit. Sau poți, cu 25 de cenți, să-ți cumperi o gumă. Mesteci, arunci. Cu 50 de cenți, să-ți cumperi niște cookies. Mofle, îi arunci. Cu un dolar, îți cumperi nu știu ce. Și încet, cu 25 de cenți, cu 50 de cenți, cu un dolar, tot capitalul tău se duce. Tot potențialul tău se duce. Și pe când începi viața de căsătorie, tânăr sau tânăr, crezând că de fapt ai pregătit, tu nu mai ai nimic. Amintiți-vă prima dată. În parc. Sau undeva. Cu iubita sau cu logotnica. Și prima dată v-ați dus de mână. Încercați să amintiți. Când vă puteți aminti, încearcă să ieșiți în parc, atunci cu sora. Cum a fost atunci? Numai atât, dar te-ai dus de mână. Numai că o vedeai. Îți scrieau scrisoare. Nu se aduce aminte cum îți bătea inima când primeai o scrisoare? Dar nu erau bani în ea, nu era ciocolată în ea. O scrisoare, dar o scrisoare de la ea. Cum o desfăceai și... O scrisoare. Acum, că scrie un roman, deci nu mai citești poate. S-a întâmplat ceva, s-a auzat ceva. Numai atât dacă ți-a zâmbit, ți-a tras cu ochii ăsta. Extraordinar. Era un potențial. Ți-a spus că, uite-te în ochii mei, te iubesc. Și s-a împărut să învârte pământul. Dar știi ceva, dacă astăzi, băieți și fete, astea plimbi de mână cu John, mâine cu Mary, mâine cu celălalt, când ajungi să-ți întemeiezi o familie, capitalul tău și capacitatea ta de a iubi, De a fi emoțional, s-a risipit. O gumă, un candy. Și nu-i fundația care trebuie. Și că s-ai compromisă din start. Și de aia se întâmplă lucrurile cum se întâmplă. Că nu există pregătirea care trebuie să existe. Nu există abstinența și sfințenia care o vrea Dumnezeu. Și fără să intru în acest subiect, pentru cei care au o familie, să știți că dacă noi răbdăm numai în viața de familie, ne răbdăm unul pe altul, ce să fac? Eu sunt baptist și ea e baptistă. Și eu trebuie să rabd. Și am să rabd, Doamne Iisuse, de dragul Tău, până la moarte. Și eu vă spun sincer, eu știu bărbați care rabdă. Nu mă refer la în biserică. Și femei care rabdă, ca martiri. Și mare lucru. De dragul jurământului și a legământului, să rabzi chiar. Dar nu asta vrea Dumnezeu, nici să rabzi, nici să te rabzi. Dumnezeu vrea ca în familie, după ce stai la parametrii Lui. Dumnezeu vrea ca să faci familia aceasta să lucreze. Dumnezeu vrea ca să fie o familie fericită. Și asta se vede și vom avea un alt mesaj. Când Dumnezeu dă omului porunca să lucreze grădina și să o păzească. Să o lucreze și să o păzească. Viața de familie trebuie lucrată și trebuie păzită. Să știți că binecuvântarea lui Dumnezeu nu e chiar numai ca ploaia. Vine de... Dacă ești bărbat, trebuie să-ți grijești de familia ta și să ferici familiei tale. Nu numai că ești bărbat. Și spun eu, dacă nu mă dai cu pumnul în mână, în carte că ești bărbat, știi ce răspuns îți vine înapoi? So what? Dacă ești un lider în familia ta, tu trebuie să te întrebi, să te gândești, cum pot eu să-mi fac familia mea fericită? Se zice că Socrate a fost căsătorit cu o femeie extrem de rea. Era unul dintre cei mai înțelepți oameni și femeia lui, nevasta lui, era foarte dificilă. Și studenții lui l-au întrebat: profesore, cum te-ai căsătorit cu o femeie așa de dificilă? Și Socrate a zis: măi, e adevărat că nevasta mea e foarte dificilă, dar eu am vrut să fiu sigur că mă pot înțelege cu orice om de pe fața pământului. Și de aceea am ales această femeie, că dacă mă pot înțelege cu ea, nu există niciun om cu care să nu mă pot înțelege. Știți o treabă? Socrate s-a înțeles cu Xantipa. Socrate n-a divorțat de Xantipa. Și Xantipa n-a divorțat de Socrate. Și au trăit împreună până la capăt. Nu trebuie numai săracul să sufere, dar ca soț și ca soție. Exact cum s-a explicat și în această săptămână. Asta e business-ul tău. Nu numai să câștigi dolari, nu numai să alegi dimineața până seara. Cum împlinești legătura ta? Cum o faci fericit de ta sau pe soțul tău? Pentru că de asta până la urmă depinde și fericirea copiilor tăi. Copiii părinților fericiți sunt fericiți. Copiii care cresc în casă și văd că tata iubește pe mama și mama iubește pe tata, să știți, copiii aceștia sunt fericiți. Când o fată sau un băiat începe să priceapă și zice: eu aș vrea să am o nevastă ca mama, să se poarte cu mine ca mama cu tata. Când o fată zice: aș vrea să am un soț, se poarte cu mine cum se poartă tata cu mama, înseamnă că acolo există un standard. Acolo există un etalon. Florile și trandafirii nu cresc de la sine, dragii mei. Știți ce crește de la sine? Spinii, pălămida și burul. Asta în relații, asta în dragoste. Acum, dacă ai văzut planul lui Dumnezeu, nu înseamnă că dacă nu faci nimic, răsar roze de la sine și la el. Ca soț și ca soție. Fie că ești de mai puțină vreme căsătorit, fie că ești de mai multă vreme, nu te scuză să fii grosolan că ești căsătorit de 25 de ani. Îți spune nevastă: ce ești grosolan, ce ești bădăran? Dar ce vrei, de să te căsătorești de 25 de ani? Să vadă că suntem căsătorit de 25 de ani. Să fii tot atât de drăguț, tot atât de gentil. Trebuie să iubești cu aceeași dragoste. Să ai aceeași grijă. Pentru că vreau să vă spun și am încheiat cu asta. Dumnezeu nu vrea nici să suferim împreună, nici numai să ne suferim unul pe altul. Dumnezeu vrea să ne ținem legământul până la capăt. Știți cum e văzută despărțirea în Biblie? N-aș vrea să închei fără să... Că vom reveni, noi vom avea o predică aici. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Dumnezeu o urăște. Dar Dumnezeu vrea ca tu să nu te desparți, dar să fie casa ta un colterai, un paradis. El stă la îndemână cu mijloace. Numai să vrei. Vă asculta corul cu cântare în încheiere și vom cânta apoi cu toții în încheiere: ferice casa unde este Domnul.